Labdien! Šis ir Jānis.
Tā ir Lauma.
Mēs esam aktieri, un šovakar mēs kopīgi lasīsim un izspēlēsim balto grāmatu. Vai kāds no jums ir lasījis balto grāmatu?
Jā.
Izrādes skatītājs uzrunā aktieri Lauma Balodu un Jānis Znotiņš. Tālāk viņa darbošanās ir līdzīga bērniem, kuri ar aizrautību spēlē dažādas spēles ar pārģērbšanos un iejušanos tēlos. Viens no aktieriem lasa kādu fragmentu no baltās grāmatas, kamēr otrs šo fragmentu izspēlē. Viens no Jāņa iemīļotajiem tēliem ir Klibais Jurks.
Zini, ko vēl es izlasīju? Ka Klibais Jurks bija bezbēdīgs, visu laiku smējās.
Režisore Inga Tropa stāsta, ka izrāde ievedīs skatītāju no šodienas ļoti atšķirīgā pasaulē. Ja mūsdienu bērni pieraduši lūkoties datoros, iPhone'os un citos ekrānos, tad šī izrāde atraus skatu no šiem rāmīšiem, piedāvājot ieraudzīt kā daba. Un reālā pasaule mums apkārt patiesībā ir daudz plašāka, dziļāka un arī skaistāka.
Kaut kādā ziņā es arvien vairāk sapratu to, ka man gribās novēlēt tam mūsdienu Jančukam satikties ar to tā laika Jančuku. Pamazām viņus ievilkt tajā pasaulē, uzburt to pasauli, ko nu var tad tajā teātrī izdarīt, ka tās teātra sienas ir zudušas, un mēs esam lasot un fantazējot un izspēlējot dažus no Baltās grāmatas stāstiem nonākuši kaut kādā jātajā citajā pasaulē.
Jānis Jaunsudrabiņš balto grāmatu rakstīja jau cienījamos gados, un aktieri Lauma Balodu un Jānis Znotiņš abrīno šo viņa spēju tik precīzi pieslēgties maza bērna apziņas laukam. Grāmatā ir arī ļoti daudz skumju notikumu, piemēram, bēru, bet ar bērnu acīm skatīti arī tie iegūst gaišu un cerīgu nokrāsu.
Tā ir, tur ir bēres, nāves, ļoti daudz pērieni, ļoti daudz, ļoti depresīvu notikumu pēc būtības it kā no pieaugušā cilvēka skatupunkta. Bet viņš ir spējis pieslēgties tam absolūtam gaišumam un vienmēr ir kaut kāds beigās tāds naivas teikums, kas izslēdz visu to melno, kas tajā stāstā varbūt ir bijis, un rada ļoti baltu tādu.
Kā piebilst Lauma Baloda grāmatā, ļoti trāpīgi atklāts, ka bērns dzīvības un nāves mistērija intuitīvi saprot daudz labāk nekā mēs pieaugušie.
Tas ir sabiedrībā radīts, ka jā, nu, nomirst cilvēks, tagad mēs visi skumstam un raudam, jo, protams, ka ir bēdīgi, jo cilvēks ir aizgājis, bet patiesībā jau tas cilvēks ir atstājis tikai to ķermeni, kas viņam ir piešķirts šobrīd. Un, manuprāt, bērns to daudz labāk apzinās, jo viņš ir tikko atnācis uz šo pasauli. Un tur arī, manuprāt, ir tas lielais baltums un tas skaistums. Kad pēdējo reizi ar Jurku tikāmies, es jau biju liels zēns, un viņš gulēja baltā egļu zārkā. Zem galvas viņam bija mazs, ēveļu skaidām pildīts spilvens.
Ar Baltās grāmatas pirmizrādi Dētī Dilteātrā uzsāk jaunu izrāžu ciklu ar nosaukumu Līdz 18, kas adresēts bērniem un jauniešiem. Šobrīd ciklā iecerētas trīs izrādes, kas katra savā veidā apspēlēs Latvijas kultūras kanonā iekļautos darbus. Visās izrādēs paredzēt arī skatītāju līdzdarbošanās. Par cikla ideju stāsta teātra direktore Anna Sīle, kurai viens no impulsiem ciklu iecerot bijuši vērojumi, kādā informatīvajā laukā dzīvo viņas pašas bērni.
Man ir mazs bērns, kuram tagad ir 4 gadi, un es ik pa laikam jūtu, ka šis bērns aizraujas ar ļoti daudzām un dažādām ārzemju lietām, bet man gribējās kaut kādā veidā mēģināt rosināt tiem bērniem sajust tādu lielāku piederības sajūtu mūsu telpai, Latvijas telpai, kur mēs tagad atrodamies.
Cikls Līdz 18 Dētī Dilteātro tiks atklāts šodien ar Baltās grāmatas pirmizrādi. Baiba Kušče, Latvijas radio.